Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mirziyoyevning Jizzaxga tashrifi payti militsiya nazorati kuchaytirildi. Odamlar hatto uydan chiqarilmadi.
Har bir ko'cha boshidan militsiya qo'yib tashlaganda chiqarmaydi ko'chaga.
Rossiyada O'zbekiston vatandoshi rahbarligidagi 12 kishilik guruh terrorchilikda ayblanib ushlandi.
В ходе спецоперации задержано 12 выходцев из республик Средней Азии, которые являются членами ячейки международной террористической организации Исламский джихад Джамаат Маджахедов.
Каримов тазиқига учраган haykaltarosh uning haykalini yasaydigan bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 27 aprel yangiliklari bilan Zamira Shukur. Qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 180 mamlakatdagi so'z erkinligi vaziyati bo'yicha e'lon qilgan yangi hisobotida O'zbekistonni 169 o'ringa qo'ydi. O'zbekiston mazkur guruhning o'tgan yilgi reytingidan yana 3 pog'ona pastladi. Islom Karimov o'limi mamlakat tarixida yangi sahifa ochganini ta'kidlagan hisobot mualliflari 25 yil mustaqil va erkin matbuotni bo'g'ib kelgan Karimov o'limidan so'ng ham O'zbekistonda so'z erkinligi bo'yicha jiddiy o'zgarish ro'y bermadi degan xulosaga kelgan. Joriy yil fevralida o'zbek muxolifatchisi Muhammad Solihning jurnalist ukasi Muhammad Bekjonning 18 yillik qamoqdan so'ng ozod etilganini e'tirof qilgan chegara bilmas muxbirlar kuzatuvchilari o'zbek qamoqxonalarida yana 9 jurnalistning o'ta ayanchli sharoitda azob chekayotganini eslatadi. Ayni paytda xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasining yangi yillik hisobotida O'zbekiston dunyoda diniy erkinliklar vaziyati eng yomon bo'lgan davlatlar qatoridan joy oldi. Mazkur reytingdagi birinchi o'nlikda O'zbekiston bilan birgalikda Birma, Xitoy, Eritreya, Eron, Shimoliy Koreya, Saudiya Arabistoni, Sudan, Tojikiston va Turkmaniston bor. O'zbekiston 12 yildan beri diniy erkinliklar borasida alohida tashvishga molik davlat sifatida tilga olinadi. Rossiyaning Kaliningrad viloyatida Islom jihodi guruhining mahalliy lideri sifatida gumonlangan o'zbekistonlik qidirilmoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining bildirishicha mazkur shaxs O'zbekistonda ekstremistik diniy guruhga mansublikda ayblanib, Toshkent so'rovi bilan xalqaro qidiruvga berilgan. Federal xavfsizlik xizmatining bildirishicha o'zbekistonlik rahbarlik qilgan guruhga mansub bo'lgan 12 odam 26 aprel kuni Kaliningradda o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida qo'lga olingan. Ularning barchasi markaziy osiyoliklardir. 26 aprel kuni Vladivostokda ham terrorchilik harakatini sodir etishni rejalashtirganlikda ayblanib, 2 nafar markaziy osiyolik qo'lga olindi. O'tkazilgan so'nggi ijtimoiy so'rov natijalari Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev reytingi pastlab borayotganini ko'rsatdi. Levada markazi o'tkazgan so'rovda ishtirok etganlarning 45% Medvedev iste'foga chiqishi kerak degan fikrni bildirgan. 26 aprel kuni e'lon qilingan so'rov natijalari bosh vazir Medvedev duch kelayotgan siyosiy muammolarning chuqurlashib borayotganidan darak beradi. So'rov yana Medvedev hukumatiga bo'lgan ishonchning misli ko'rilmagan darajada pastlab ketganini ham ko'rsatdi. Ijtimoiy so'rov 7-10 aprel kunlari Rossiya bo'ylab yuzma-yuz intervyu shaklida o'tkazilgan. Turkiyada 26 aprel kuni 1000dan oshiq odam qamoqqa olindi va 3224 nafarga yaqin shaxsni qamoqqa olish haqida order berildi. Ularning barchasi AQShda yashayotgan ulamo Fathulloh Gulanga aloqadorlikda ayblanmoqda. Turkiya ichki ishlar vaziri Sulaymon Soylu Anqarada o'tgan matbuot anjumanida
shu ana qadar 72 yilda 1009 mahram imom gözaltına olmuş. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti
hozirda 72 viloyatda 1009 nafar maxfiy imom qo'lga olindi. Bu Turkiya Respublikasi uchun muhim qadam bo'ldi, deya bayonot berdi. Anqara hukumati Fathulloh Gulanni 2016 yil iyulida muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishiga urinishning asosiy tashkilotchisi sifatida ayblab keladi. Gulan esa bu ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Shu kungacha Turkiyada gulanchi sifatida gumonlangan 40 mingdan ko'proq odam qo'lga olindi. 120 ming odam ishdan bo'shatildi. AQSh prezidenti Donald Trump mudofaa vaziri Jeyms Mattisning Suriya bayroqda joylashgan harbiy qo'shinlar sonini o'zgartirishiga ruxsat berdi. Reuters agentligi tarqatgan bu xabarni tasdiqlagan Pentagon rasmiysi, hozircha bu ikki davlatdagi Amerika qo'shinlari soni o'zgarmagani va bunday qarorning Suriya va Iroqdagi Islom davlati terror guruhiga qarshi samaraliroq kurashish maqsadida olinganini bildirdi. Rasmiy raqamlarga ko'ra Iroqdagi AQSh qo'shinlari soni 5000 dan oshadi, Suriyada esa hozirda 500 ga yaqin Amerika askari bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning eng muhim voqeasi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga safari davomida u borgan va borish ehtimoli bo'lgan hududlar kuchli militsiya nazorati ostiga olindi. Bu haqda Ozodlikka xat yozgan va qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarning aytishlaricha, militsiya xodimlari ko'chalar boshida turib, odamlarni shahar va tuman markazlariga chiqarmagan. Bir qancha hududlarda bozorlar va do'konlar yopilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti 27 aprel kuni Jizzax viloyatiga safar qildi. Prezident Zafarobod tumanidagi Chimqo'rg'on qishloq fuqarolar yig'ini hududida Jizzax neftni qayta ishlash majmuasi qurilishiga tamal toshi qo'yish marosimida qatnashdi. Shuningdek, prezident Jizzax shahrida viloyatda bunyod etiladigan yangi korxona va inshootlar loyihasini ko'zdan kechirdi. Prezident safari davomida u bilan uchrashishni, loaqal bir bor ko'rishni orzu qilgan jizzaxliklar militsiya xodimlari prezident boradigan joylarni qattiq nazoratga olganini aytishdi. Jizzax shahrida qamat qiladigan tinglovchining ozodlikka yozishicha, Shavkat Mirziyoyevning safari sababli odamlar hatto uylaridan chiqa olmagan. Bugun Jizzax shahrida hayot 4 soatga to'xtab qoldi, chunki bizga prezident keldi. Hattoki mahallamizdan, ko'cha boshidagi uylarimizdan chiqa olmadik. Hamma joyda militsiya va MXH. Hozir yo'llarni ochib yuborishdi, deb yozadi jizzaxliklardan biri. Jizzaxlik boshqa bir vatandosh esa prezident kelishi ehtimoli bo'lgan joylar atrofidagi obyektlar ishlamaganini aytdi. Bugun ertalab uy telefonim ishlamay qoldi. Ustelekomda ishlaydigan tanishimga telefon qilsam, bizni ishxonamizga qo'ymayapti. Bugun dam olamiz ekan, dedi. Sababi Ustelekom viloyat hokimligi binosi yonida joylashgan. Prezident kelayotgan vaqtda yaqin atrofdagi binolarda ishxona, magazin va hokazolarga hech kim kiritilmadi. Samarqandga yoki Qoraqalpoqqa borganlarda ko'chalarda oddiy xalq tomosha qilib turganini ko'rgan edik. Nima sababdandir bizni uzoqdan ham ko'rgani qo'yishmadi. Yana bir gap. Bir haftadan buyon uzluksiz svet berilyapti. Ertadan boshlab yana eski sharoitga ko'nikishga to'g'ri keladi shekilli, deydi Jizzax shahridan bo'lgan vatandosh. Zafarobod tumanida yashaydigan Ismoil ismli tadbirkor ham odamlar uylaridan chiqarilmagani va bozor do'konlar tushgacha yopilgani bois u ham ishga borolmaganini aytdi.
Har bir ko'cha boshidan militsiya qo'yib tashlaganda chiqarmaydi ko'chaga. Har bir ko'cha boshidan militsiya qo'yilmaydi. Mashinalarni to'xtatib tashlagan emas. 10-11 gacha davom etdi. Keyin o'zi
dedi Zafarobodlik tadbirkor Ismoil.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining bildirishicha, 26 aprel kuni Kaliningradda o'tkazilgan maxsus amaliyotda markaziy osiyolik yana 12 odam qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Federal xavfsizlik xizmatining bildirishicha, Kaliningradda qo'lga olingan 12 markaziy osiyolik o'z guruhlari doirasidagi faoliyatlar davomida jangarilarni yollash bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin. Guruhning Kaliningraddagi YCHKsiga rahbarlik qilganlikda gumonlangan o'zbekistonlik qo'lga olingani aytildi. Rasmiy xabarlardan o'zbekistonlik migrant o'z aybiga iqror bo'lgani va yaqin qarindoshlarining xalqaro terrorchilik faoliyatiga aloqadorligi borasida ko'rsatmalar berayotgani aytildi. Xabarda ta'kidlanishicha, mazkur shaxs avval ekstremistik faoliyatda ayblanib, O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Kaliningradning Vesti axborot kanali muhojirlarni hibsga olish amaliyoti borasida videolavha namoyish etdi. Reportaj muxbiri ushlanganlarni o'ta xavfli jinoyatchi va Suriyada uzoq vaqt maxsus tayyorgarlikdan o'tgan jangari deb atadi.
По оперативным данным, задержаны реально опасные преступники. Боевики группировки «Исламский джихад» Джамаат Маджахедов.
Руслан, лё! Ноги выпрямо!
Kaliningrad viloyati bo'yicha FSB boshqarmasi rasmiy vakilasi Natalya Panyushkina jinoyat to'dagi 32 yashar markaziy osiyolik boshchilik qilgani, u Suriyada jang qilayotgan guruhlar bilan aloqada bo'lib turgani va Kaliningradda verbovka bilan shug'ullanganini bildirdi.
Сотрудниками управления ФСБ России в Калининградской области в ходе спецоперации задержаны 12 выходцев из республик Средней Азии, которые являются членами ячейки международной...
Калининград вилояти бойынша ФСБ башқармасы ходымлары 12 нафар Марказий Осиядан келген шахсларны қолга алды. Улар халқаро террорчилик гуруху болган ва Россия худудида тақланган ислам джихады, муджахидлар жамоати tashkiloti a'zosidir deya bayonot berdi FSB xodimasi. Operativ amaliyotlar Kaliningrad shahrining markazidagi Xmelnitskiy va Proletarskiy ko'chalarida olib borilgani aytildi. FSBchilar qo'lga olingan muhojirlarni ushlanguniga qadar 4 yil davomida Kaliningrad shahrida qurilish ishlari bilan shug'ullanib kelgani ham ochiqlanmoqda. Biroq maxsus xizmatlar ularning terrorchilik faoliyatiga aloqasi borasida biror boshqa isbot dalil keltirmadi. Federal xavfsizlik xizmati qo'lga olingan shaxslarni o'z vatanlariga deportatsiya qilishlarini va ular o'z mamlakatlari huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan tergov qilinib, sudlanishini bildirdi. Huquq faollari esa qo'lga olinganlar Rossiyadan o'z vatanlariga, jumladan O'zbekistonga deportatsiya qilinsalar, qiynoqlarga duchor etilishlari mumkinligini bildirmoqda. Oldinroq Ozodlik Rossiyaning turli mintaqalarida 20 dan ziyod muhojir hibsga olingani to'g'risida xabar bergan edi. Ularning barchasi terrorchilik faoliyatida gumonlanmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov haykallarini Karimov davrida ta'ziq qilingan haykaltarosh Ilhom Jabborov yasaydigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Ilhom Jabborovning Islom Karimovga haykal yasash bo'yicha xalqaro badiiy tanlov g'olibi bo'lgani 26 aprel kuni rasman e'lon qilingan bo'lsa, Ozodlik o'z manbalariga tayanib, aynan shu muallifning Karimov haykalini yasash haqida o'tgan yil noyabr oyida ma'lumot bergan edi. Jabborovga yaqin san'atshunosning 27 aprel kuni Ozodlikka aytishicha, Islom Karimovga Toshkent, Samarqand va Qarshida qo'yiladigan uchala haykalni yasash Ilhom Jabborovga berilgan. Ilhom Jabborov 6 yil oldin o'zi ishlagan loyihalar ustidan o'tkazilgan moliyaviy tekshiruvlardan bezor bo'lib san'atni tark qilgan edi. Yaqinlargacha tog'larda asalarichilik qilib yurgan haykaltarosh davlat buyurtmasi asosida Islom Karimov haykalini yasash ishlarini nihoyasiga yetkazib, tanlov g'olibi bo'ldi. Haykaltaroshni yaqindan bilgan va ismi aytilishini istamagan o'zbek mulozimiga ko'ra, san'atkor Islom Karimov haykali ustida o'tgan yilning oktyabr oyidan beri ishlamoqda. O'tgan yil oktyabr oyida o'sha paytda muvaqqat prezident bo'lgan Mirziyoyev o'z yordamchilariga haykaltarosh Ilhom Jabborovni topib kelishni buyurdi. Ilhom aka bir me'mor do'sti bilan Bo'stonliqda asalari boqib yurgan joyidan Toshkentga chaqirildi. 6 yilcha hukumat nazaridan qolgan haykaltaroshni Shavkat Miromonovich o'z kabinetida emas, balki norasmiy tarzda kechki yemakka taklif qilib, marhum prezident haykalini yasab berasiz deb iltimos qildi. Ilhom aka rozi bo'lib ertasidan ish boshladi, dedi haykaltaroshni yaxshi tanigan mulozim. Bu suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonning yangi rahbari Amir Temur haykalni yasagan haykaltaroshning Islom Karimov haykalini ham yasashini ma'qul ko'rgan. Mulozimning aytishicha, Jizzax va Samarqandda hokim bo'lib ishlaganda Shavkat Mirziyoyev va haykaltarosh Ilhom Jabborov orasida iliq munosabat shakllangan. Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil noyabr oyida Toshkent shahar saylovchilari bilan uchrashgan paytida o'zbek zamonaviy tasviriy san'ati rivojiga buyuk hissa qo'shgan atoqli haykaltaroshimiz Ilhom Jabborov ijodi haqida har qancha faxrlanib gapirsak arziydi, deya ta'kidlagan edi. Ilhom Jabborov sovet davrida Furqat, Mashraf va Navoiy kabi o'zbek ziyolilarining haykalini yasagan bo'lsa, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Toshkent markazidagi Amir Temur haykalini bunyod qilib, bronzadan quydirdi. Markaziy Osiyodagi ilk Amir Temur haykalini 1993 yili yasagan Ilhom Jabborov dunyodagi ko'plab obro'li ko'rgazmalarda o'zbek san'atini tamsil qilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Quvasa shifir egasini o'zgartirgani ortidan 8 kishi ishsiz qoldi. Qashqadaryolik shifokorlar avariya holatidagi binoda ishlashga majbur bo'lmoqda. Peterburg metrosidagi portlash mas'uliyatini Al-Qoidaga qarashni Imom Shomil kotibasi o'z zimmasiga oldi. Dmitriy Medvedevning rossiyaliklar orasidagi reytingi tobora pastlab bormoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Yiliga 7 milliondan ziyod shifr ishlab chiqarib kelgan Quvasay shifr mahalla tadbirkor qo'liga o'tgandan keyin ishlar to'xtagan va korxonaning 800 ishchisi ishsiz qolgan. Abdulla Iskandar lavhasi. Quvasay shifrdagi manbaning aytishicha, o'tgan oy Quvasay shahar Mustaqillik ko'chasi 138-chi uyda bo'lib o'tgan aksionerlar yig'ilishida Pokiston Islom Respublikasi vatandoshi sarmoyador Tahvir Oftobga tegishli bo'lgan Quvasay shifrning 97% aksiyasi andijonlik tadbirkor Olim Nabikulov tasarrufiga o'tgan. Shifr biznes sohasida ishlaydigan tadbirkorning ozodlikka aytishicha, shu kunlarda Quvasay shifr ishlamayapti. Quvasay shifr vakilining aytishicha, zavod modernizatsiya qilinayotgani uchun to'xtagan. Shifr biznes sohasida ishlaydigan tadbirkorning aytishicha, rentabilli ishlab kelgan Quvasay shifr joriy yil boshidan ataylab mushkul ahvolga solib qo'yilgan. Xorijiy investor Tahvir Oftob zavod aksiyalarini sotishga majbur bo'lgan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarda 2013 yilning dastlabki 4 oy mobaynida O'zbekiston tovar xomashyo birjasidagi birja savdolari orqali sotilgan 3 millionga yaqin shifrning aksariyati Quvasay shifrda ishlab chiqarilgan. Zavod ishchilarining o'rtacha oyligi 800 ming so'm tashkil qilgan. Ular sanatoriya va kurortlarga bepul jo'natilgan. Ishchilarga 40 tonnadan ziyod kartoshka, piyoz tekin tarqatilgan. Umuman zavod ishchilari ovqati uchun 32 million 400 ming so'm sarflangan. Zavod o'z foydasi hisobidan shahar madaniyat va istirohat bog'ini qayta qurish ishlariga har yili kamida 270 million so'm sarflab kelgan. Ayni zavodda ishlagan muhandisga ko'ra, ular ishlab chiqargan mahsulot xaridorgir bo'lgani bois, Quvasay shifr doimo foyda bilan chorakni yakunlab kelgan. Xo'sh, nega shunday olam guliston zavod to'xtab qoldi va qo'ldan qo'lga o'tdi? Nega xorijiy investor zavodni sotib, mamlakatni tark qildi? Bu savolga javob bergan shifr biznes sohasida ishlagan tadbirkorning ozodlikka aytishicha, muvaffaqiyatli zavodni qo'lga kiritish maqsadida Andijon asbest zavodi xom ashyo bermay qo'ygan. Oqibatda zavod to'xtagan va zavodga oid 97% aksiya egasi bo'lgan investor zavodni sotishga qaror qilgan. Shifr nima o'zi deb savol beraylik o'zimizga. Shifr bu asbest va sementdan iborat mahsulot. Faqat ikki komponentli mahsulot. Shu komponentdan biri bo'lmasa, mahsulot ishlab chiqarilmaydi. Andijon asbest va unga Qozog'istondan asbest yetkazib beradigan shirkat bilan til biriktirib, Quvasay shifrga asbest berishmadi. Oqibatda Quvasay shifr sindi deya iddao qildi suhbatdosh. Unga ko'ra, O'zbekistonda asbest yetkazib berish tor guruh monopoliya qilgan sohaga aylangan. Ozodlik o'z surishtiruvi davomida Quvasay shifr zavodini sotib olgan tadbirkorning Andijon asbest zavodiga aloqasi borligini tasdiqladi. Ozodlikka yana ma'lum bo'lishicha, asbest yetkazib berishni o'z nazoratiga olgan tor guruh O'zbekistonda shifr ishlab chiqaruvchi korxonalarni birma-bir o'z qo'liga o'tkazmoqda. Ozodlik kamida 2 ta bankrotlikka uchragan shifr ishlab chiqaruvchi sex egalari bilan gaplashdi. Ularning har ikkalasi ham asbest bo'lmagani uchun singanidan shikoyat qilmoqda.
O'zbekiston salomatlik.
O'tgan asrning 50-yinchi yillarida Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidagi Panji qishlog'ida qurilgan, ayni paytda qishloq vrachlik punkti bo'lgan binoning avariya holatiga kelib qolganligi haqida shu qishloqda yashaydigan vatandoshlar Ozodlikka maktub yo'lladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kitob tumanining Panji qishlog'ida yashaydigan bir guruh vatandoshlarning yo'llagan shikoyat maktubi ortidan Ozodlik muxbiri ulardan biri bilan telefonda bog'landi. Shu qishloq vrachlik punktiga qatnab turadigan onalardan birining aytishicha, qulay deb turgan eski imorat ning bugungi ko'rinishi urushdan chiqqan binoni eslatadi. Bu o'tgan asrning 50-yinchi yillarida bog'cha uchun qurilgan bino, oddiy yog'och va loydan qurilgan. O'tgan yilning qish faslida bir tomoni qo'porilib ham tushdi. Devorlari yorilib ketgan, yog'ochlari chirigan, patologlar uzilib tushgan. Qachon sel kelsa, ichi loyqaga to'ladi. Ichkaridagi 3 ta xonada bolalar emlanadi, ayollarning homilasi tekshiriladi, og'ir kasallarga osma ukol qo'yiladi, lekin hech qanday sharoit yo'q. Sanitariya va gigiyena haqida gapirmasa ham bo'ladi, deydi onalardan biri. ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir panjilik esa tuman tibbiyot birlashmasi va hokimlikka yangi QVP qurib berish haqida aholining murojaatlari natijasiz qolayotganini aytdi. Masalan, 2-3 ming aholisi bor qishloqlarga zamonaviy QVP'lar qurib berilgan, lekin Chig'atoy, Chorvo, Nurafshon, Qushboshi, Quyi Oqboy, Yuqori Oqboy qishloqlarida yashovchi qariyb 9 ming aholiga xizmat qiladigan bizning ambulatoriya esa xarob ahvolda. Bu yerda 8 nafar vrach va 20 ga yaqin hamshiralar ishlaydi. Tuman hokimligiga mahallamiz bir necha marta murojaat qildi, lekin natija bo'lmayapti, deydi Subatdosh. Panji mahalla fuqarolar yig'ini oqsoqoli Shuhrat Obidov ham ambulatoriyaning juda ayanchli ahvolda ekanligini tasdiqlar ekan, hokimlik yangi bino qurilishida yordam berishga va'da berganini aytdi.
Oldinroq loyihaga qo'yilish kerak ekan, loyihaga qo'yilmaganda qolib ketganda bu harakat bo'lyapti. O'shani endi bizni bolamizda hashar yo'l bilan nima bilan hokimiyat bilan ham kelishganmiz, nima bilan ham bizlar uyushtiramizda ular mablag'larini ular beradida nima qurilish materiallarini,
dedi mahalla oqsoqoli Shuhrat Obidov. Kitob tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i o'rinbosari Shavkat G'afurov ham Panji QVP'sining avariya holatida ekanligidan xabari borligini aytar ekan, joriy yilda yangi bino qurilajagini aytdi.
Imni kontrolda turibdi, u fuqarolar bilan borib birga uchrashgan, biza ham avariyani juda o'ta ta'mirtalab qolgan binosini tuzib olishga mahallani o'zidan birinchi nima chiqib xat chiqarilgan hokimga, keyin o'sha mahallani xatidan keyin biz ham xat chiqarib hokim qarori chiqarilganda buzib olib o'shani qurilish materiallari boshqa nimalar bilan birgalikda yonidan 3 ta qo'shimcha xona qurish. Birinchisi. Ikkinchisi, dastur asosida ham xuddi shu yig'ini hududida katta nimada aholi borligi uchun birinchi o'rinlarda qishloqlashtirish punkti yoki bo'lmasa mana hozir yangi nima bo'yicha maqbullashtirishlar bo'yicha o'sha bo'lyapti, poliklinika. Birinchi o'rinda yangi qurish ishlari bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu hududda hududlarda quriladi,
dedi Shavkat G'afurov. Kitob tumani hokimining o'rinbosari Iskandar Halimov ham bu masalani o'rganib ijobiy hal etishga va'da berdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Internetda joriy yilning 3-aprelda Sankt-Peterburg metrosida portlash uchun mas'uliyatni Katibat al-Imom Shomil deb nomlanuvchi noma'lum guruh o'z zimmasiga olgani to'g'risida xabar tarqaldi. Mikrofon oldida men, Umidbek. Xalqaro terrorchilar harakatlarini kuzatib boruvchi Site Intelligence Group ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi metroga hujum uyushtirgan Akbarjon Jalilov Al-Qoida tarmog'ining va bevosituning rahbari Ayman Az-Zavohiri buyrug'i asosida ish tutgan. Terrorchilar chop etgan bayonotda aytilishicha, Imom Shomil katibasi Suriyadan rus qo'shinlarini olib chiqish, aks holda terrorchilik hujumlar davom etishini bildirgan. Guruhning noma'lum vakillari o'zlarini Al-Qoida tashkiloti bo'g'ini ekanini alohida urg'ulab o'tgan. Terrorchilikni o'z zimmasiga olgan jangarilar bu xatni rus xalqiga bo'lgan noma tarzida qabul qilishni hamda o'z hukumatiga bosim o'tkazishga, Suriya, Checheniston va Liviyada urush harakatlarini to'xtatish talabi bilan chiqishni so'ragan. Xat mualliflari shuningdek Rossiya hukumati Afg'onistondagi harbiy harakatlardan xulosa chiqara olmaganidan taassuf bildirdi. Conflict Intelligence Team tadqiqotchilar guruhi bu bayonotgacha Imom Shomil katibasi haqida biror ma'lumot bo'lmaganiga e'tibor qaratmoqda. Ma'lumki, Imom Shomil 19-asr o'rtalarida Shimoliy Kavkaz, Dog'iston va Checheniston mintaqalari mustaqilligi uchun Rossiya imperiyasiga qarshi kurash olib borgan mashhur tarixiy shaxs. Shu paytgacha Peterburgdagi portlashga mas'uliyatni biror guruh rasman o'z zimmasiga olmagani ma'lum edi. Biroq bundan bir kun oldin Gazeta.ru nashri 3-aprel portlashlarining taxmin qilinayotgan asosiy buyurtmachisi Tavhid va Jihod guruhi rahbari Abu Saloh al-Uzbeki ekani to'g'risida maqola chop etdi. Nashrning qirg'iz maxfiy xizmatlariga tayanib xabar qilishicha, Suriyada Al-Qoida terrorchilik guruhi bo'g'inlaridan birini boshqarib kelayotgani aytilayotgan qirg'izistonlik bu yigitning asl ismi Sirojiddin Muxtorovdir. Shuningdek, terrorchilik aktiga aloqadorlikda gumonlanib, Rossiyaning Moskva shahri va viloyati, Vladimir, Tula, Yekaterinburg, Saxalin, Kaliningrad va boshqa mintaqalarda 35 ga yaqin o'zbek, qirg'iz va tojik muhojirlari hibsga olindi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
O'tkazilgan so'nggi ijtimoiy so'rov natijalari Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev reytingining pastlab borayotganini ko'rsatdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Levada markazi 26-aprel kuni e'lon qilgan so'rov natijalari bosh vazir Dmitriy Medvedev duch kelgan siyosiy muammolarning chuqurlashayotganidan darak beradi. So'rovda ishtirok etgan 1600 rossiyalikning 45% Medvedev va uning hukumati iste'fo berishi kerak degan fikrni bildirgan. So'rov shuningdek Medvedev hukumatiga bo'lgan ishonch misli ko'rilmagan darajada pastlab ketganini ko'rsatdi. Ijtimoiy so'rov 7-10-aprel kunlari Rossiya bo'ylab 100-100 intervyu shaklida o'tkazilgan. Keyingi paytda Rossiya matbuotida Medvedev haqida salbiy xabarlar o'chmoqda. Bosh vazir 2016-yilning may oyida anneksiya qilingan Qrimga qilgan tashrifi davomida nafaqa olishni orziqib kutayotgan qariyalarga pul yo'q, ammo sizlar bo'sh kelmanglar, o'zingizni asrang deya javob bergan edi. Medvedev yana muxolifatchi Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash tashkiloti e'tiborida qolayotgan rasmiydir. Tashkilot o'tgan oy e'lon qilgan hisobotda qayd etilishicha, Medvedev bir qator xayriya va nodavlat tashkilotlar yordamida oligarxlar va banklardan xayriya to'plab, yig'ilgan mablag' yordamida qimmatbaho mulk sotib olgan. Bu mulk orasida Rossiya va xorijda joylashgan qasr, qimmatbaho turar joy, yaxta va uzumzorlar bor. O'tgan oyda yana 10 minglab odam Rossiya shaharlari bo'ylab korrupsiya, xususan mamlakat bosh vaziriga oid korrupsion ayblovlarga nisbatan o'z noroziligini ifodalash va hukumat rahbari iste'fosini talab qilib, ko'chalarga chiqqan kunda Medvedev chang'u uchish bilan band bo'lganligini aytib, tanqidga uchradi. Medvedev Putin qanoti ostidagi siyosatchi bo'lib, 2008-2012 yillarda prezident lavozimida ishlagan. Putinning reytingi Medvedevnikidan farqli o'laroq ancha yuqoriligicha qolmoqda va uning keyingi yilga belgilangan prezidentlik saylovida qayta saylanishiga shubha yo'q. Kreml kuzatuvchilarining aytishicha, Medvedev haqidagi salbiy xabarlar tufayli Putin o'z reytingini yanada yaxshilash uchun bosh vazirni lavozimidan olib tashlashni kutish mumkin. Medvedev ketadigan bo'lsa, uning o'rniga kim kelishi qizg'in muhokama qilinmoqda. Levada markazi o'tkazgan so'rov Medvedev atrofidagilarga ma'qul kelmadi. Uning matbuot kotibi Natalya Timakova o'tkazilgan so'rovni siyosiy buyurtma deya baholadi. Hukumat yetakchisi so'rovlarga katta e'tibor qaratmaydi, ayniqsa muayyan siyosiy buyruqlar asosida o'tkazilgan so'rovlarga, dedi Timakova. Buning ortidan markaz direktori Lev Gudkov Timakova uzr so'rashi kerakligini aytib, kotibning keskin sharhlari Medvedev atrofidagilar orasida o'sib borayotgan xavotirdan darak berishini ta'kidladi. Bu orada Navalniy Levada so'rovi haqida o'z Facebook sahifasida yozdi va Medvedevning Putinga bo'lgan aloqasiga urg'u berdi. Ha, Medvedev Putinning qo'g'irchog'i ekanligi ayon. U yashin qaytargichligini ham bilamiz. Ushbu mamlakat tanazzuliga Putin va uning 17 yillik hukmronligi sababchi ekanligini ham hammamiz bilamiz, deya yozdi Navalniy.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum tarafdorlari mamlakat shimolida norozilik namoyishi uyushtirdilar. Mavzu haqida men Olim Ko'hkan Kobuldan ma'lumot beraman. Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida yuzlab kishi general Do'stum tarafdorlari davlatga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdilar. Shaharning atrof mintaqalaridan Shibirg'on shahrida to'plangan namoyishchilar Prezident Muhammad Ashraf G'anini mamlakat o'zbeklarini davlat idoralaridan chetlatayotganlikka aybladilar. Mazkur namoyishchilarning iddao qilishlaricha Prezident Muhammad Ashraf G'ani bundan chamasi 3 yil oldin prezidentlik saylovlari davrida Afg'oniston o'zbeklariga bergan va'dalarini amalga oshirmagan, balki so'nggi oylar davomida davlat idoralarida xizmat qiladigan ayrim o'zbeklarni ishdan bo'shatgan. Namoyishda chiqish qilganlardan biri davlat rahbariyatidan mamlakatda hayot kechiradigan etnik guruhlar haq-huquqlarini poymol qilmasliklarini so'radi. Ushbu namoyish qatnashchilari general Abdurashid Do'stumni yoqlab shiorlar berdilar. Ayni holda ular tomonidan e'lon etilgan deklaratsiyada o'zini mamlakat o'zbeklari rahbari degan vitse-prezident general Do'stumga o'z ishxonasiga borishlikka ruxsat berishi so'ralgan. General Do'stum tarafdorlari davlat ularning istaklarini inobatga olib amal qilmagan taqdirda mamlakat shimolining boshqa viloyatlarida ham norozilik namoyishlari o'tkazishlari mumkinligi borasida ogohlantirdilar. General Do'stum norasmiy ravishda chamasi 4 oydan beri poytaxt Kobulda uy qamog'ida qolmoqda. Bundan 5 oy oldin Shibirg'on shahrida o'zining siyosiy raqiblaridan Ahmad ishchini ushlab qattiq ishkanja qilgani sabab unga qarshi jinoiy ish ochilgan edi. Prezidentlik saroyi haligacha Do'stum tarafdorlari iddaolari to'g'risida aksilamal bildirmagan. Ayrim afg'onistonlik o'zbek siyosatchilar general Do'stumni mamlakat o'zbeklarini siyosat maydonida durust boshqara olmagani va uning ba'zi bir noto'g'ri amallari o'zbeklar obro'yiga futur yetkazganini iddao qiladilar. Ammo Do'stum tarafdorlari esa davlat rahbariyatidagi ayrim tevaraklarni Do'stumga qarshi fitna uyushtirayotganlikka ayblaydilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida O'zbekiston xorijiy oliygohlar diplomlari notifikatsiyasi bilan bog'liq muammolarni hal qildi.
Chet elda o'qigan talabalari kelib vatanda ishlasin degan mantiqni men ko'ryapman.
Sizdan Telegram. Xalq qabulxonalari hech nimani o'zgartirmayapti.
Odamlar qabulxonada hokimni kutib o'tiribdi. Hokim o'z vaqtida kelmayapti. Ochilgan qabulxona hech nimani o'zgartirmayapti, lekin.
Dastur davomidan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevning ozod nazari ham o'rin olgan.
Yangi rahbar keyin xalq ommasiga yoqadigan gaplarni gapiryapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi xalq qabulxonasida aholining murojaatlari hal etilmayotganidan shikoyat qildi. Hokimning qabuliga borgan mushtarining iddao qilishicha, hokim aholining murojaatlarini eshitishni xohlamadi. Mushtarining maktubidan iqtibos. 21 aprel kuni xalq qabulxonasiga bordik. Hokimning qabuliga soat 2 dan 4 gacha ekan. U esa soat 3 da kirib keldi. Hokim bilan ko'rishdik. Lekin hokim gaplarimizni eshitishni ham xohlamadi. Asfalt yotqizib bering desak, hozir mablag'imiz yo'q deb aytdi. Unda yuqoriga rahbarlarga chiqamiz desak, bilgan joyingizga boring deb javob qaytardi. Iltimos bizga yordam bering, deydi ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi. Tinglovchi o'z maktubiga xalq qabulxonasida olingan videoni ilova qilgan. Ushbu videoda bir necha odam xalq qabulxonasida to'planib, navbatda turgani aks etgan. Mushtari shuningdek ozodlikka ovozli maktub yo'llagan. Ovozli maktubning bir parchasini hozir tinglang.
Odamlar qabulxonada hokimni kutib o'tiribdi. Hokim o'z vaqtida kelmayapti. U ochilgan qabulxona hech nimani o'zgartirmayapti, lekin.
Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar Usmon.
Farg'ona bilan bog'liq gaplar ko'p. Birinchi gap xalq qabulxonasi bilan bog'liq. sizdan Telegram degan rukunimiz bor. Ana o'sha rukunga kelgan bir xabarni o'qib berishdan boshlay. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Ashurkul Mergan mahallasidagi asfalt yo'llarining ahvoliga qarang deb yozyapti o'sha yerdan tinglovchimiz va videosini ham jo'natgan o'sha yo'llarni videosini. Hokimning qabuliga borsak, u bizning gaplarimizni eshitishni xohlamadi. 21 aprel kuni xalq qabulxonasiga bordik. Hokimning qabuli soat 2dan 4gacha ekan, u esa soat 3da kirib keldi. Hokim bilan ko'rishdik. Hokim gaplarimizni eshitishni ham xohlamadi. Asfalt yotqizib bering desak, hozir mablag'imiz yo'q deb aytdi. Unda yuqoridagi rahbarlarga chiqamiz desak, bilgan joyinga bor deb javob qaytardi. Iltimos, bizga yordam bering deyapti. Aynan shu uchrashuv ustida bo'lganingiz yo'q albatta. Umuman xalq qabulxonalaridan bir naf ko'ryapsizmi siz, yo'qmi?
Endi bu ozodlikka borgan bitta nima ekan, endi axborot ekan, mana shu xalq qabulxonalari, o'sha xalq qabulxonalaridagi ish faoliyati to'g'risida endi bizga bundan ham ko'proq kelyapti. Ayniqsa sayyor qabulxonalar deyilganda o'sha viloyat rahbarlari tumanlarga chiqib, o'sha yerda o'sha Mirziyoyev aytgandek o'sha aholini oldiga borib o'sha yerda gaplashib deganda endi juda katta bir umid bilan shu viloyat rahbariyatidan borgan amaldor bilan uchrashgani borganda juda farzlari qo'ltig'idan tushib bir hurmat yo bo'lmasam bir e'tibor o'rniga haqorat eshitganlari to'g'risida bir necha marta mana shunaqa shikoyatlar bo'ldi bizga. Endi mana viloyatdagi o'sha prezidentni xalq qabulxonasi bo'yicha endi uyimga bor yo'g'i 200 metr masofada joylashgan, juda ko'plari o'sha yerdan hafsalalari pir bo'lib chiqib ehtimol bilib bo'lmasam birovlardan eshitib kelib bizga murojaat qilishadi, shunaqa shunaqa yo xuddi mana shunday nima qo'pol munosabat yoki bo'lmasa hali futbol to'pini tepganday qilib bor falon joyga borgin deb boshqa bir mutasaddi tashkilotga o'shalarga nima qildi yo bo'lmasa xohlagan joyingga bor degan gaplar ko'p mana shunday nimalardan xalqni shikoyatini eshitishga mutasaddi bo'lgan rahbarlardan shunday qo'pol javoblar eshitayotganlarini ko'plab aytishyapti.
Endi bo'ynidan boylangan it ovga yaramasligini hammamiz bilamiz. O'zi aslida endi yuqoridan xalq bilan gaplashish, xalqni dardiga quloq sol degani bilan agar ichida ko'nglida bo'lmasa hech kim qilmaydi buni. Shu qilishi uchun nima o'zgarishi kerak?
Endi masalan Shavkat Miromonovich juda ko'p xalqni ko'ngliga yoqadigan juda ko'p qarorlarda, juda ko'p islohotlarda to'g'risida butun nimalarga, farmonlarga, qarorlarga imzo chekyapti. Endi bu joyiga e'tibor uchun, shu amalga oshish uchun nazoratni kuchaytirish kerak. Ijro nazorati deganda yana bir endi bu yerda yana albatta o'sha inson faktori ro'paradan chiqishi kerak emas, kimlargadir topshirish kerak emas. Shikoyatlar bo'yicha ishlaydigan maslahatchi yo shikoyatlar bo'yicha ishlaydigan yo bo'lmasa xalq qabulxonalari boshliqlari emas, buni so'z erkinligiga yuklash kerak, buni matbuot erkinligiga yuklash kerak. Mana shu qilinayotgan yo qilinishga umid qilinayotgan islohotlarda haqiqatdan ham chinakam shu yurakdan chiqayotgan bo'lsa, buni nazoratini faqat mana shu so'z erkinligi yoki matbuot erkinligi orqali nazorat qilish kerak.
O'zingiz aylanib matbuotga keldingiz. O'zi aslida boshqa bir savolni bermoqchi edim, uni balki keyinroq berarman. U yerda bu yerda ko'zim tushib qolyapti. Matbuot, o'zbek matbuoti sal jonlanib qolganga o'xshayapti, televideniya dadillashib qolganga o'xshayapti dedi. Va ayni paytda aynan Farg'onada ba'zi bir gazetalarni yopilib ketgani yoki yopilish arafasida ekanligi to'g'risida gaplar ham kelib qoldi. Masalan, xususan Mehnat va Turmush degan gazeta bo'lgan ekan Farg'onada. Shunaqa bormidi gazeta?
Bor.
U haftalikmi?
Haftalikmi yoki 10 kunda bir chiqadigan gazetami bilmayman, lekin bu xususiy gazetaligini bilaman. Buni muassisi muharririni ham juda yaxshi bilaman. To'xtasinov Ahmadjon degan yigit. Men o'sha viloyat gazetasida ishlab yurganimda bu kishini respublikada qishloq haqiqati degan yangi gazeta ochilganda vodiy bo'yicha muxbir qilib tayinlashganini shunday ko'rib ko'p gaplashganmiz. Mani ham qulog'imga bir oy ikki oycha naryoqda chalinib qoldi shu viloyatdagi jurnalistlar bilan bir piyola choy ichib o'tirganimizda biz ustozlarimizdan juda muhtaram ustozlarimizdan biri
gapirib qoldi shu kishi to'g'risida, shu kishini gazetasi to'g'risida. Mana shunaqa bu odam deb boshqa tomondan boshladi bu gapni. Juda axloqi buzuq, qo'ni qo'shnilar bilan murosa qilmaydigan, hatto akasi bilan nima qilgan. Men oldin bu gapni tayin etmadim, keyin shu guruhda o'tirganlar gapirishib qolishdi. Ustoz, bu gaplar endi hamma bilardi, u odamni shaxsi, shaxsiyati qanaqaligini. Endi har bir odamni xarakteri o'ziga xos bo'ladi. Men endi jurnalistlar ham, adiblar ham mustasno emas, lekin gap uni gazetasidan chiqarilgan hokimlar tanqid qilgan maqolasida ketyapti. Buni keyin tushundim. Shu maqolalar
aynan viloyat hokimini tanqid qilgan ekan gazeta.
Viloyat va Farg'ona shahar hokimini tanqid qilgan o'sha gazetasida. Undan keyin men uni o'sha kungacha bundan bexabar edim, keyin qiziqib olib o'qiyman desam, qo'lda gazetani o'zi yo'q, telekanallarda hozirgi kungacha tarqatilyapti shu to'xtasin maqolalari. Olib o'qib ko'rdim, juda aktual, hamma yo'q, to'g'ri, haqqoniy, bir tuhmat yo boshqa narsa yo'q, shunaqa fikrlar bildirilgan. Lekin undan keyin bir guruh o'sha mo'tabar jurnalistlarda shu jurnalistlarning huquqini himoya qilish asosiy vazifasi bo'lgan jurnalistlar shunaqa Farg'ona viloyat bo'limini boshlig'i, yozuvchilar uyushmasi Farg'ona viloyat bo'limini boshlig'i kabi bir mo'tabar 5ta bir adibni shu jurnalistni imzosi bilan bu kishi to'g'risida uni qilmishlari, uni hali xarakteri to'g'risida kattagina bir feleton chiqarishibdi uni Farg'ona viloyat gazetasida. Farg'ona haqiqatda keyin u majburlanibdi har bitta xususiy boshqa gazetalarda ko'chirib olishga.
Feleton Mehnat va Turmush gazetasini bosh muharriri to'g'risida o'sha kishi urilgan feletonda.
U kishini huquqini himoya qiladigan tashkilot rahbari va boshqa hamkasabalari endi boshqa hokimiyat shu O'zbekistonda, agar O'zbekistonda demokratik tuzum bo'ladigan bo'lsa, parallel hokimiyat bo'lgan hokimiyatni vakilini himoya qilyapti, lekin o'zini to'rtinchi hokimiyatni vakili bo'lgan o'zining kasbdoshini huquqini himoya qilishni o'rniga tepib uloqtirishyapti.
Gazeta tirikmi yoki yopildimi?
Gazeta menimcha tirik hali. U Ahmadjon To'xtasinov, men yaxshi biladigan odam, ancha-munchaga taslim bo'ladigan, ancha-munchaga jon beradigan odam emas, u oxirigacha kurashadigan jurnalist, o'zining haqqini, huquqini bemalol himoya qila oladigan shaxs sifatida taniyman men uni.
Ha, yaxshi. Tushunarli. Mehnat va Turmush gazetasi atrofida bizgacha yetib kelgan gaplar jonsiz emas ekan, tagida jon bor ekan. Shu masalaga o'tishdan oldin bir narsani so'rayman degan edim. Keling so'ray. Mamlakatda prezident o'zgarganini, xususan Farg'onada qandaydir bir belgilari bormi, yo'qmi? Davlat rahbari o'zgargani seziladimi biron narsada, sezilmaydimi? Endi bu juda metr bilan yoki taroz bilan o'lchaydigan narsa emas. Balki javob berish qiyindir, lekin agar sezayotgan bo'lsangiz, nimalarda sezyapsiz?
Albatta, juda katta o'zgarish bo'ldi. Endi o'zgarish bo'lganining sababi yangi rahbar o'sha keng xalq ommasiga yoqadigan gaplarni gapiryapti. Endi eskichasiga ishlash yo'q bizda. Yangicha ishlaymiz. Shuncha yil ko'zbo'yamachilik qilib keldilaring. Bu hiyla-nayranglar endi o'tmaydi. Meni ko'zim bo'yab, bir qora narsani oq qilib ko'rsatmoqchi bo'lmanglar degan faqat o'sha ko'zbo'yamachilik undan ham ortib boryapti. Masalan, shu Farg'ona viloyati o'zida emas, butun vodiyda bir yil, mana oxirgi 2 oy ichida shu prezident kelyapti. Shu tashrif bo'lar ekan deb juda endi tinimsiz shu byudjet tashkilotlari bormi? Boshqa shu kabi nimalar bormi, ko'cha supurtirish, hali o'zini vazifasidan boshqa ishlarda ishdan tashqari vaqtda yuklash nimalari, holatlari juda ko'payib ketdi. Oldin bunchalik darajada emas edi. Endi odamlarda yana bitta endi katta o'zgarish, shu umid paydo bo'ldi, lekin bora-bora mana shu ko'zbo'yamachiliklar mana shu umidni so'ndirib, ishga harakat bo'layotgan nimaga harakatga o'xshaydi. Shu prezident tarqatayotgan shohlatlarga nima qilayotgan, mamlakatdagi fuqarolarga jo'natayotgan umidlarni hali so'ndirishga urinayotgan harakatga ham o'xshab ketyapti.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Vazirlar Mahkamasi joriy oy boshida qabul qilgan qaror bilan xorijdagi universitetlarning o'zbekistonlik bitiruvchilari yillardan buyon duch kelayotgan jiddiy muammo bartaraf etildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Xalqaro tashkilotlar tuzgan reytingdagi dastlabki 500 pozitsiyani egallagan universitetlarda ta'lim olganlarning diplomlari bundan buyon O'zbekistonda maxsus sinovlarsiz nostrifikatsiya qilinadi, ya'ni tan olinadi. 3 aprelda qabul qilingan xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish va nostrifikatsiyalash tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qarori keng qamrovli katta hujjatdir. Unda oliy ma'lumot to'g'risidagi diplomlardan tashqari to'liq o'rta, to'liqsiz o'rta va o'rta ma'lumot to'g'risidagi hujjatlarni tan olish tartibiga aniqlik kiritilganki, qiziqqanlar qaror matni bilan saytimizda berilgan ilova orqali tanishishi mumkin. Hukumat qaroriga binoan bundan buyon xalqaro tan olingan tashkilotlarning oliy ta'lim muassasalari reytingi boshidagi 500 talik ro'yxatga kiritilgan universitetlarni bitirganlarning diplomlarini nostrifikatsiyalash to'g'ridan to'g'ri amalga oshiriladi, ya'ni maxsus sinovlardan o'tkazilmaydi. Bundan tashqari, hukumat qaroriga binoan agar bitiruvchi oliy ta'limni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyat yuritishiga ruxsat etilgan xorijiy davlatlarning oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislarni maqsadli tayyorlash uchun xorijiy davlatlar tomonidan ajratilgan kvotalarga muvofiq tasarrufida oliy ta'lim muassasalari bo'lgan vazirlik va idoralarning yo'llanmalari asosida oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Davlat test markazining qo'shma qarori bilan har yili ro'yxati tasdiqlanadigan ta'lim muassasalarida olgan bo'lsa, diplomni nostrifikatsiyalash uchun imtihon topshirishi shart emas. Nostrifikatsiyalash vakolati yuklatilgan idora O'zbekiston Respublikasi Davlat test markazi mulozimining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga qo'shni davlatlar Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistondagi oliy o'quv yurtlarining bitiruvchilariga nostrifikatsiyalashning osonlashtirilgan tartibi joriy etilmaydi, chunki bu mamlakatlar universitetlari 500 ta eng yaxshi universitet ro'yxatiga kiritilmagan. Roundranking.com saytida e'lon qilingan reytingda 763 ta oliy o'quv yurti baholangan. Ular orasida masalan Turkiyaning 14 ta universiteti bor. Ulardan 6 tasi 500 talikning ichida va ularni bitirganlarning diplomi O'zbekistonda maxsus sinovsiz, lekin ekspertlar tekshiruvidan o'tkazilganidan so'ng tan olinadi. Qolgan 8 ta universitet bitiruvchilarining diplomlari nostrifikatsiya jarayonidan to'liq o'tkaziladi. Shuni aytish kerakki, AQShdagi Harvard universiteti birinchi o'rinni egallagan bu reytingdan O'zbekistondagi universitetlardan birontasi ham joy olmagan. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish va nostrifikatsiyalash tartibi to'g'risidagi nizom 2000-yilning 25-iyulida qabul qilingan edi. O'sha davrda bunday tartibni joriy etishdan maqsad nima edi? Bugunga kelib o'sha tartib o'zgartirilishiga nima sabab bo'ldi? Bu savollarni Chexiyadagi oliy o'quv yurtlaridan birining o'qituvchisi, iqtisodiyot fanlari doktori, o'zbekistonlik Xolnazar Omonovga berdik.
Qaror chiqquncha bo'lgan vaziyat qanday edi?
Qaror chiqquncha bo'lgan vaziyat, ya'ni chet elda o'qigan oliy ta'lim muassasalarini tugatganlari, ularning diplomlari qayta imtihon topshirilib va ular nostrifikatsiya qilinardi. Ma'lum davlat boji to'lanardi va ular imtihondan o'tib, keyin O'zbekistondagi oliy ta'limni tugatgan diplom bilan tenglashtirib berilardi.
Masalan, Germaniyada, Berlinda, Berlin meditsina institutini deylik, tugatgan mutaxassis ham O'zbekistonga borib ishlamoqchi bo'lsa, O'zbekistonda imtihon topshirarmidi?
Shunday topshirardi.
Qayerda topshiradi? Kimga topshiradi?
Endi buni nostrifikatsiyadan test markazi amalga oshirardi.
Hech qanday istisno yo'q edi.
Yo'q edi, hech qanaqa istisno yo'q edi.
Endi mana qaror qabul qilindi. Nima o'zgardi?
Endi o'zgarishi bizlarda shunday narsa bo'ldiki, biroz bular yumshatdi. Masalan, dunyoning 500ta yuqori reytingli prestijli universitetlarni tugatgan talabalari diplomlari O'zbekistondagi to'g'ridan to'g'ri nostrifikatsiya qabul qilinadi. Ya'ni nostrifikatsiya qilinadi degan avtomatik ravishda. Lekin bu yerda qolgan 500tadan qolgan universitetlar nostrifikatsiya qilinmaydi emas. Ya'ni ular nostrifikatsiya qilinadi va meni tushunchamcha eski sharoitda o'sha 5ta prestijli universitetdan tashqarisi yana imtihon topshirib, o'zlarini diplomlarini O'zbekiston oliy ta'limida berilgan diplomlarga tenglashtirilib beriladi, ya'ni hujjat oladi. Bu o'zi butun ko'p davlatlarda, masalan Turkiyada yo'q degani bor. U 1000tani qabul qiladi. Masalan, dunyoning 1000talik eng prestijli universitetini tugatgan talabalar, sobiq talabalar diplomi Turkiyada qabul qilinadi. Masalan, Chexiyada Bologna shartnomasi kirmagan davlatlar diplomlari bu yerdagi diplomlar bilan tenglashtiriladi. Agarki boshqa davlat, masalan O'zbekistonda biz tugatib Chexiyaga kelsak, bu yerda diplomimiz u fanda, masalan moliya sohasini tugatgan bo'lsam, Chexiyadagi moliya sohasidagi mutaxassis tugatib diplom olgan diplom bilan solishtiriladi. Agar 70% to'g'ri kelsa, menga nostrifikatsiya qilib beradi. Oldin tekin nostrifikatsiya qilardi Chexiya ham. Hozir bular ham pul, yangi qonunda pullik qilishdi. Ya'ni pul to'laysiz, davlat bojini to'laysiz.
Qarorgacha bo'lgan ta'qiq davridagi mantiqni tushuntiring, keyin qarorni mantiqini tushuntirib berasiz.
Endi qarorgacha bo'lgan mantiq shunday bo'lganki, qarorgacha bo'lgan mantiqda aslida birinchi sabab bu o'sha qo'shni davlatlarda Qirg'iziston va Qozog'iston chegaralarida kichik-kichik universitetlar bo'lgan nomida. Va ular O'zbekistonda ko'p o'qishga kirishga talab yuqori bo'lgani uchun o'sha yerdan borib odamlar bir kunda qalbaki diplomlar olib kelishgan. Ya'ni yo'q universitetlar diplomlarini olib kelishgan. Bundan keyin nima qilamiz deganda bular birdaniga nostrifikatsiya degan narsani kiritishdi. Va nostrifikatsiya bu jarayonda kim buni bekor qilishmadi. Ya'ni bekor qilishga hech kim qo'sh bildirmadi. Kim bekor qilamiz degan qilish kerak deganda ham taklif bo'lgan albatta, bekor qilish kerak degan taklifdan bo'lganda, yo'q bizlar kadrlarimiz chetga chiqib ketib qolishi mumkin va hokazo degan har xil faktlar bilan buni orqaga surib keldi ma'lum manfaatdorlar. Ya'ni bu yerda o'sha birinchi sababi o'sha chegaradagi yo'q universitetlarda diplomlari bo'lgan.
Endi mana qaror qabul qilindi, o'sha ta'qiq bekor qilindi, 500 ta universitet birdaniga mutlaqo nostrifikatsiya talabi qo'yilmaydi, qolganlariga osonlashtirildi deyapsiz, a? Endi qayerdan, nima uchun ta'qiq bekor qilindi? Masalan o'sha qo'shnilardagi kichkina universitetlar yo'q bo'lgani yo'q-ku baribir.
Yo'q, ular yo'q bo'lib ketdi. Qozog'istonda masalan kichkina yo'q universitetlar, bog'chani bitta xonasini olib universitet qilgan universitetlar Qozog'istonda, bular hammasi deyarli yo'q bo'lib ketdi. Va bularni mutlaq Qozog'istonni hukumati bu universitetlarga qarshi ta'limni tozalash uchun kurashdi. Ya'ni bu oxirgi 5-6 yilda bu universitetlar deyarli Qozog'istonda masalan qolmadi. Endi ta'qiqni yo'q qilinishiga sabab, masalan chet elda o'qigan o'sha prestijli universitetga kelgan talabalari kelib vatanda ishlasin, xizmat qilsin, O'zbekistonni ta'limiga hissasini qo'shsin yoki iqtisodiyotni rivojlantirishga hissasi qo'shsin degan mantiqni men ko'rayapman.
Ozodlik savollariga iqtisodiyot fanlari doktori Xolnazar Omonov javob berdi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Kunning muhim voqeasi.
Ukraina prokuraturasi Karimovning jiyani Akbar Al Abdullayevni Kiyev Rublyovkasidan yana hibsxonaga qaytarmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Kiyev shahar prokuraturasi Pechersky rayon sudining Akbar Al Abdullayevni vaqtinchalik saqlash izolyatoridan uy qamog'iga chiqarish qarori ustidan apellyatsiya sudiga shikoyat kiritdi. 19 aprel kuni Pechersky rayon sudi hakami Svetlana Shaputko o'zbekistonlik Akbar Al Abdullayevga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasini o'zgartirish va uni vaqtinchalik saqlash izolyatoridan uy qamog'iga chiqarish haqida qaror chiqardi. Joriy yilning 14 yanvarida Kiyevning Julianya aeroportida qo'lga olingan Akbar Al Abdullayev O'zbekiston hukumatining Interpolga yo'llagan so'rovi asosida qo'lga olingan edi. Islom Karimovning xotini Tatyana Karimovaning singlisi Tamaraning o'g'li bo'lgan Akbar Abdullayev Toshkent tomonidan ko'p million dollarlik iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Pechersky rayon sudi rasmiysining ozodlikka aytishicha, 19-aprel kuni hakam Shaputko Kiyev prokuraturasining Akbar Abdullayevni vaqtinchalik saqlash izolyatorida qolish muddatini yana 2 oyga uzaytirish so'rovini qondirmagan.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы продлить возможность содержания под стражу. Ей предоставила свои доводы. Но учитывая, что доводы их были недостаточны, как бы было вынесено такое вот решение, которое...
Прокуратура судге мурожаат кылып, Абдуллаевны СИЗОда саклаш муддатыны узайтырышны сурады. Аммо хакам прокуратура келтирген далилларны етарлича асосли деп топмады ва Абдуллаев химоячылары суровыны кондырды. Абдуллаев 19-июнгача, яны 2 oy muddatga Kiyev tashqarisidagi Kozin qishlog'ida advokatlari tomonidan ijaraga olingan joyda uy qamog'ida saqlanadi. Sud qaroriga ko'ra u 24 soat davomida elektron braslet taqib yurishi va uning xatti-harakati muntazam ichki ishlar xodimlari nazoratida bo'lishi kerak. Lekin Kiyev shahar prokuraturasi bu qaror ustidan apellyatsiya sudiga ariza bergan va shu hafta ular shikoyati ko'rib chiqiladi, dedi Pechersky rayon sudi matbuot xodimi Vitaliy Cherxavi. Ozodlik bilan suhbatda Kiyev shahar prokuraturasi matbuot kotibi Nadiya Maksimets Kiyev apellyatsiya sudi prokuratura shikoyatini ko'rib chiqishini 27 aprelga belgilaganini bildirdi.
Мы не согласны с решением об изменении ему меры пресечения. С этим подали апелляционную жалобу. Существуют риски.
Прокуратура, garchi mamlakatdan qonuniy chiqish uchun talab qilinadigan pasportlari olib qo'yilganiga qaramay, Akbar Abdullayevning tergov va suddan bo'yin tovlash maqsadida Ukrainadan chiqib ketish ehtimoli bor, deb hisoblaydi va shu bois uni vaqtinchalik tergov izolyatorida saqlash muddatini uzaytirishni talab qiladi, dedi Kiyev shahar prokuraturasi matbuot kotibi. Kiyev huquq tizimlaridagi mahalliy mulozimlardan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Akbar Abdullayev uy qamog'i uchun tanlagan Kozin qishlog'ini Kiyev Rublyovkasi deb atadi. O'zbekiston jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 178-moddasi chet el valyutasini yashirish, 209-moddasi mansab soxtakorligi va 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadni yashirish jinoyatlarida ayblanayotgan Akbar Abdullayevni himoya qilayotgan mahalliy va g'arb advokatlar guruhi uning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi oldini olish uchun Ukraina migratsiya xizmatiga qochqinlik maqomi so'rab rasman murojaat qilgan.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida tomorqaga kungaboqar ekkan ikki fermerning yeri haydab tashlandi. Bunday bo'lishidan xavfsiragan boshqa fermerlar ham ishchilariga tomorqa berishdan cho'chib qoldilar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Zafarobod tumanidan bo'lgan fermerning aytishicha, viloyat hokimi Ulug'bek Uzoqov 8-aprel kuni fermerlar bilan o'tkazgan selektor yig'ilishida tomorqaga ekin ekkan fermerlarning yeri tortib olinib, tenderga qo'yilishi haqida ogohlantirgan edi. Hokimning aytgan bu gapidan so'ng fermerlar qo'rqib qoldi, lekin o'ziga ishongan ikki fermer 5 gektardan yerga kunga boqar ektirgan edi. Endi ko'karib chiqqan ekinlarni hokim haydattirib tashladi. Shuncha ekin uvol bo'ldi, yerini tenderga qo'ydi. Hozir bu fermerlar qaytarib olish uchun tinmay hokimiyatga qatnayapti, deydi fermer. Uning aytishicha, viloyat hokimligidan qo'yilgan maxsus odamlar har kuni dala aylanib, ekin ekilgan tomorqalarni qidirib yuribdi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, bugungi vaziyatda ishchilarga tomorqa bermasdan faoliyat yuritishning imkoni yo'q.
Tomorqa sizga ektirmasa ham mayli, lekin rabochiga ekish kerak-da. U rabochi 2 tonna bug'doy bilan ishlamayapti, agrotexnik ishlaydi-da tomorqa uchun. 1 gektar tunga boqar ekkan bo'lsa 8 millionlar daromad qiladi-da rabochi. Bug'doyi ro'zg'origa ketsin, un puliga. Tomorqada tomorqa foydada, tomorqa bo'lmasa ishchi yo'q, ish to'xtadi hisoblanadi.
Deydi fermer. Uning aytishicha, yollanma ishchi olish fermerga qimmatga tushib ketadi.
Hammaga boshqa birovga pulga suv qo'ydirsiz, gektarni 35 mingdan chiqaradi. Endi masalan 20 gektar g'alla bo'lsa 600-700 ming pul bo'ladi. U g'alla 3 marta suv ichadi.
deydi suhbatdosh. Fermerning aytishicha, yil boshida traktorchi va ishchilarga oyiga 500 ming so'mdan maosh berishga va'da qilingan edi, lekin bu pul hali ham hisobga tushmagan. Mirzacho'l tumanidagi fermerlardan birida ishlaydigan Haydarjon ismli ishchining aytishicha, bu yerdagi fermerlarga faqat bug'doy hosildan bo'shagan yerlarga takroriy ekin uchun tomorqa berilishi aytilgan.
Повторный ekin уже bug'doy joyi уже iyulda ekish kerak, уже iyulda. U yog'i keyin oktyabrda pishirak. U bordi-yu, keyin oktyabrda уже u qanaqa havo bo'ladi. Mana hozir qarang, hozir ham kun unchalik ham issiq emas, mana уже aprel tugayapti. Bug'doy bo'lmay qolsa, tomorqa ham bermasa, u rabochiy o'rtada quruq qolib ketyapti-da, fermerga qay tem bo'ladi?
Deydi fermer ishchi. Jizzax viloyati qishloq xo'jaligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi fermerlarning kunga boqar ekkan yerlari buzilayotganini tasdiqladi. Bu fermerlar paxtaning yeriga o'zi boshimchalik bilan kunga boqar ekkan, shuning uchun buzib tashlandi. Agar fermer yeriga paxta va bug'doydan tashqari ekin ekmoqchi bo'lsa, marhamat shunday mahsulotlarni sotib oladigan agrofirmalar bilan shartnoma qilsin va bemalol ekaversin, lekin paxtaning yeriga teginmasin. Paxta bu eng asosiy ekin va u davlat siyosati, dedi boshqarma mulozimi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.